Ukanda Paulu asonehela Titu. Titu okapitulu katete. Amen ndi Paulu ndu kwenze wa suku. Amen ndu postolo wa Yesu Kristu. Ndanoli mwina upange watso kuti ngamisa ekolero lyaba banoli wala suku. Lokwa misabo kuliso wabo wokukuliha ochili. Haitsa chalomboloka omwenye wokusumbira suku. Upange watso ndulingira bera boko lyo mwenye kopwi. Suku ulalimwe teke akemba. Eye walikuminya omwenye watso kona hununwa. Kotembo yaye yasokiyiwa wasitulula ondaka yaye. Okusapula ondaka yatso. Otwa chikundi cha nyihiwa la suku popeli wetu. Ndisonehela Titu omolange wochili vekolelo lyetu limwamwe. Otsali lombembwa itunda kusuku ishetu. Kwenda ku Kristu Yesu upopeli wetu yikale love. Echi ndakusila wakurete tsetsi okuti osokiya ovina byakamba. Kwenda okuti vovambo osi onola akulu. Ndeti ndakusapwira. Onola alume bapwa eko. Haivo bakwoka yumosi. Omala babo labobo te balinga bakwetavo. Kwenze kababa ngwiwa okuti bakwa bimwenyo vyombwanza. Bamwe bakwa huku. Momo tsase samela omunu osungu yekongero. Hayo kaleika suku okupwa tondelo. Kaka kale ukwa kulituna. Kaka kale kwa nyengo, pamwe oholwa, pamwe ongangala, pamwe kwa kulibera kulimwisa longanyu yemiho. Akale pwanyo muno sanzukira akombe, haye osole esunga, kwenda otera okulipokwisa yemwene. Akali omunu wasunguluka, haye okola, kwenze otava okulihandeleka. Alimbuke ochikere chaye chokukolera lika ondaka yotili ndomo yolongisiwa. Okuti noke otena okulungula londaka yatso yotili lokutamalala laba ipatala. Momo kuli wakwema ndevalwa haivo mamohe lolo ndimbiki zapyala enene pokati kaba kwebamba. Zasunguluka okubahandeleka okuti kabapopi. Momo vakasi lokusakala isa olonzo pokulongisa ovinavyo chiliko lokuchitambwira olombongo. Umwe uprofeto wavo mwene walinga hati vakureti olohembilika ovinyama mimi ovisyae vyasapa uvangi uwotsili. Oto vaveta evelo lya pyala okuti vakwata etavo lyotsili okuyevelela ng'o kolosapo vya vayudeya. Pamwe ko vihandeleko vyo manu vayapuka ko vinavyo chili hatsoko. Kwava vayela ovinavyosi viyela wai kuba kwemiho kwenda kwava kabakwete kolero la chimwe chiyela. Ndang'olo ndunge vyavo ndang'o vitima vyavo vyosi vyalinga. Vapopya vati twakuliha suku wai volikala lo vilinga vyavo. Omanu vatso vavi enene vasina sina kwenze kovilinga vyosi viwa kabasilivira ndang'o naito. Titu okapitulu kavali. Ove pwai longisa eti tasesamela aba balongisiwa ovilongwa vyotsili. Lungula olosekulu okuti kavika kolwe vilikandangiye visunguluke. Vikole pole kolelo loti sola lepandi. Lungula wakunu makayo kuti valinga wakwesumbiro. Kavaka linge wakualundi. Pamwe apika wovinyu. Valinge alongisi wovinaviwa. Okuti valongisa kai wamalehe. Okusola waveyavo lomalavavo. Lokuli suluvika. Lokulipwa. Lokulinga upange wolonzo vyavo. Lokunzuka. Lokupokola kubabe yavo. Otso ndaka ya suku kayika tondaliwe. Alume wa malehe acho valungula okuti valisuluvika. Ove mwene kovinavyosi echa echa ongangu yobilinga viwa. pokulongisa kwove lilekisa ukuti ulongisi wotili haive walitumbika otili. Longisa hivi vyotili havyo kabipatalimwa okuti woyongola okupatala okuti siwa osoi. Momo kakwete chiatupopera chimi sapwila kwenze okuti vapokole kuvatimetavo lokulinga lesunga upange wawo wosi. Kavaka linge vakwatatelelo, kavaka yombolole, waiva linge vakwatili okuti kovina vyosi vaimbira ondaka ya suku popeli wetu vangi wotili. Momo otalita suku tatukulukila omanu vosi okuvanenera epopero. Titulongisa okuimbapo kutomba suku lovipango vyolwali lokukala lesuluviko lesunga kwenda ovimwenyo vikemanisa suku volwali lulo. Osimbu tutalamela elavoko lyesumuluho ailyo etukuluko lyulamba wa suku tolo kwenda upopeli wetu Yesu Kristu. Eye Yesu walietela hatuyovola kemiholiosi lokulisokiyira omanu vayeliswa avalingi omanu vayemwele haivo vakwambili yoko vilinga viwa. Longisa ovina evi lungula omanu lokuvaveta evero omoka silomoko yatso lomwe kaka kulavise. Titu okapitulu katatu. Ivaluisa omanu okuti vasumbila olombyali lolosoma lokuvipokola lokukala lutima wokulinga upange wosi ng'ouwa. Kavaka popye umwe chimi, kavaka linge olonjaki vomboke lokukala lusima pokati komanu vosi. Momo ale letuvo twakale aveke twasinile twakembiwile twakale apika volonge vingi vingi lasanzu aingi yangi. Twakale locipombo lonya twasuvukiwile lomanu kwenze twalisuvukale pokati. Pwayetyo henda ya suku popeli wetu locisola caye kacipwi vyatukuluka oto suku watupopera hakutupoperako vilinga vyesunga twalinga etumwele. Pwayi okutupopelera ohenda yayi watupopera lokutusukula lovava epapatiso lyutito wokaliye kwenda etumbuluko vespiritu sandu lina atusukumwila la mitakati Yesu Kristu popeli wetu. Watulisukumwilina okuti lotsali caye tutendiwa ndava kwesunga kwenze tulinga vakapingala kelavoko yomwenyo kopwi. Ondaka yatso ondaka yotili jongola okuti olongisa ovina evilongusu okuti ava vatava kusuku vapindamwa lokulinga lutate wopange awa. Ovina evi viwa kwenda visilivila komanu. Pwayi yuvula olombangulo vyuveke levi vyokusinumula ng'o vikoti vyapata lokuhoya lokuyakela ng'o vihandeleko. Momo kavikwatisa kwenda kavisilivila ukwakuhoya eti ulemela onjanza imosi pamwe olonjanza vivali litepalaye. Momo wakuniha okuti omunu wasoka ndo wapwiya haye ukwakulweya walipisa eye mwene. Eti numa kokuove Artema pamwe Tukiko kolisako kuyalombiliko kwange ko Nikopoli. Momo ndapanga okutumala oko kotembo yombambi kwatisati wasena onganji la Apolosi eti vaenda ungende wavo. Kavaka kambe chimwe omanu vetu valikise okutalavaya upange uwa wovaka okuti vasanga eti vakwatisalatso ovopange otili. Kavaka kale ndomanu kavaimiepako vosi vakasilame vakulamapo lamapo ava vatusole vekolero otali chikalelene vosi.